Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Svilajnac je gradsko naselje u Srbiji koje administrativno pripada opštini Svilajnac u Pomoravskom okrugu. Prvi put se pominje 1467. godine kao selo Svilajnac sa 30 kuća. Smatra se da je selo dobilo ime zbog toga što su se njegovi žitelji bavili uzgojem svilenih buba i proizvodili svilu. Plodna područja Velike Morave i Resave bila su naseljena još u najdavnijim vremenima. Na tim prostorima živeli su Prvotračani, koji su pokorili Rimljani i osnovali svoju provinciju Gornju Mezanu. Sloveni rano naseljavaju Resavu, gde su poznati kao Braničevci i Moravci. Za Resavu je posebno važan period od srpske despotovine, kada je ovaj kraj doživeo zavidan ekonomski i kulturni prosperitet. Prvi pisani istorijski spomenici o resavskim selima potiču iz 15. veka. Po dokumentima iz 1718. godine, Svilajnac ima svega 12 domova, a 1733. godine selo u Resavskoj parohiji ima 28 domova. Godine 1930. zapisano je da Svilajnac varoš na Resavi i da se varoš deli na Čaršiju, Bojaču, Blaovačku malu, Donji zapis, Zapis i Cigansku malu.
Yes. mjesec luka luka kroz rike, a Morava sama u vrbama. Kroz livadu okosi nas vode, gaze travu naše bose noge. Kroz livadu okosi nas vode, gaze travu naše bose noge. Ljubav razgovara, kraj Morave u senci od granja, razgovori su nam milovanja. Kraj Morave u senci od granja, razgovori su nam milovanja. Kraj Morave naša tela gore, jednom vatrom što se ljubav zove. Kraj Morave naša tela gore, jednom vatrom što se ljubav zove. Celo selo i Morava spava, samo naša ljubav razgovara. Kraj Morave u senci od granja, razgovori krošnike, jedna vrba krije ljubavnike. U oko su mlada krava vene, stani srce, kud ćeš ispred mene. U oko su mlada krava vene, stani srce, kud ćeš ispred mene.
Svilajnac je oduvek bio poznat trgovački i zanatski grad. Danas je to opštinski centar u plodnoj Resavskoj i Moravskoj dolini. Kao značajni industrijski centar Srbije zadržao je duh starih vremena i uz razvoj zanatstva i trgovine u gradu su nikli mnogobrojni ugostiteljski objekti. Opština Svilajnac je prirodno-geografski kombinacija ravničarskog i brežuljastog reljefa sa umerenom klimom i plodnim zemljištem, što je dobra osnova za najvažniju delatnost Donje Resave, poljoprivredu. Nalazi se na mestu gde dolina Resave srasta sa dolinom Velike Mora. Naselje Svilajnac kao centar istoimene opštine sa 22 naselja nalazi se u istočnoj Srbiji u široj zoni ravničarskog dela Velikomoravske doline, koja predstavlja okosnicu prostornog razvoja Republike dugoročno posmatrano. S druge strane, na oko 4 km nizvodno od Svilajnca, u Veliku Moravu se uliva reka Resava, koja protiče kroz grad i svojom dolinom otvara širi nizijski deo oslonjen na Moravsku Niziju, po čemu se čitava Nizija naziva Resava.
Pod krovovima grada.
U prvoj polovini 19. veka razvija se središte Ćuprijske nahije i Svilajnac postaje administrativni, vojni i privredni centar. Sa razvijanjem zanatstva i trgovine, grad prerasta u izvozničko mesto i postaje stecište poslovnog sveta. Već 1820. godine Svilajnac je počeo da se formira po regulacijanom planu kojem su projektovane 4 glavne ulice koje su ostale do danas i čine okosnicu gradskog jezgra. Prva čaršija ili Resavska ulica, današnja ulica Svetog Save, kriva čaršija, potonja Halilova ulica ili današnja ulica Stefana Sinđelića, Gospodska ulica, sada Ustanička i Resavski trg, danas Lazin trg, koji je projektovan ličnim zalaganjem kneza Miloša. U vreme prvog srpskog ustanka Svilajnac imao malu školu, osnovnu, koja u početku nije imala svoju zgradu, a kada je dobila, delila je sa okružnim sudom, osnovanim 1824. godine, koji je opsluživao celu Ćupričansku nahiju. Crkva Svetog Nikole sagrađena je 1827. godine, a veliku zaslugu za njeno podizanje imao je knez Miloš Obrenović, koji je nalagao i pare davao za njenu izgradnju. I otvaranje špitanje, odnosno bolnice, vezuje se za naredbu kneza Miloša iz 1831. godine, tako da su 1832. doktori prispeli u Svilajnac i preuzeli bolne lečiti. Najzaslužniji za razvoj Svilajnca u ovom periodu bio je Milosav Zdravković Resavac, istaknuti učesnik prvog i drugog srpskog ustanka, prvi načelnik Resavskog sreza, potom Ćuprijske nahije, član Sovjeta i jedan od retko pismenih i bogatih ljudi Srbije onog vremena. Bio je poznat kao čovek od poverenja kneza Miloša i njegov blizak saradnik. Stvaranjem Narodne vojske na Preobraženskoj skupštini 1861. godine formirano je 5 stalnih komandi i Svilajnac je postao sedište vojne komande Istočno-Moravskog okruga. Pošta je otvorena 1862. godine, a telefonska štacija 1869. Pomoravlje je relativno bogato spomenicima srednjevekovne kulture, jer je to bila riznica važnih istorijskih zbivanja. U trećoj četvrtini u 13. veka, pod udarcima Turaka, ekonomski, politički i kulturni centar pomera se na sever u oblasti Zapadne i Velike Morave. Udaljeni od izvora oblasti Raške i Makedonske škole, odnosno Srpsko-Vizantijske škole, moravski neimari stvaraju nove arhitektonske kombinacije u kojima koriste tekovine svojih prethodnika, ali ih u isto vreme osvežavaju novim elementima istočnjačkog porekla. Tako nastaje nova arhitektonska škola pod imenom Moravska škola. U neposrednoj blizini Svilajnca nalaze se značajne škole i manastir Manasija. Ostali manje poznati manastiri su Tomić, Zlatenac i Miljkov manastir.
Grane orove svici pale sela i šorove šumi reka kroz guste vrbake kroz vrbake i kroz povrtnjake. Kasnim zrakom sunce polja ljubi, vodenice na Moravi gubi. Slavu i goru svojom pesmom poje, pokraj reke sve dvoje i dvoje. Slavu i goru svojom pesmom poje, pokraj reke sve dvoje i dvoje. Na per stare vodenice i čuje se pesma medenice suton suncu smiče sjaj i boje skriva mene sa mnom zlatko moj. Pred večer je zvuk krule razleže, Morava me uspomenom veže, dvojnicama i poljanom rodnom, sa sviralom i pesmom narodnom, dvojnicama i poljanom rodnom, sa sviralom i pesmom narodnom. Pesmo preodavna, za čas tiha, za čas vodoplavna, svatove si mnoge prevozila, izvor vodom bistrom napojila. Volim tvoje skele, čamce male, mesec zvezde kad ti noć zapale, na obali kolibe što stoje, tu ostaše uspomene moje, na obali kolibe što stoje.
Manastir Manasija, odnosno Resava, jedan je od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture i najznačajnijih građevina koja pripada takozvanoj Moravskoj školi. Manastir je podigao despot Stefan Lazarević, poznat i kao Visoki Stefan, čije se mošti, po mišljenju nekih stručnjaka, nalaze u južnom delu crkve, ispod bele mramorne ploče. Gradnja je trajala između 1407. i 1418. godine. Odmah posle osnivanja, Manasija je postala kulturni centar despotovine. Njena Resavska škola bila je prepisivačka radionica i bila je izvor pisanih dela i prevoda i posle pada despotovine, kroz ceo 15. i 16. vek. U toku viševekovne turske okupacije, manastir je više puta pustošen i razaran. Sa crkve je bio skinut olovni krov, pa je više od jednog veka crkvena građevina prokišnjavala i 2/3 fresaka je nepovratno propalo.
Oh,
Krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Počeci prosvetiteljskog rada u Svilajncu vezani su za prvu deceniju 19. veka. Svilajnec još u Karađorđevo vreme dobija malu školu, mada prvi zvanični podaci govore da se o školstvu u Svilajncu može govoriti tek od 1818. godine, kada knez Miloš šalje prvog učitelja. Brz ekonomski razvoj doprinao je proglašenju Svilajnca za varošicu, 1846. Svilajnčani su shvatili koliki je značaj kulturno-prosvetiteljskog rada, pa se 1857. godina otvara škola za žensku decu. Na Cveti, 1860. otvorena je i nedeljna škola, koju su pohađali Kalfe i Šegrti. Značajan datum i otvaranje čitaonice Omladine Resavske je 3. april 1868. godine. Tu je nikla i ideja da se otvori gimnazija u Svilajncu. Posle mnogo truda, Svilajnčani dobijaju gimnaziju.
Sure.
pod krovovima grada.
Heroina Pomoravlja. Okoličnosti Mare Resavkinje, čiji se bronzani lik nalazi na spomeniku u centru Svilajnca, a koje preduzeće 8. oktobar koristi kao zaštitni znak, prepliće se niz predanja. U dalekoj prošlosti njeno ime se vezuje za oblast Krajište, Resava, u vreme nadiranja Turaka na Balkan, kao ime ćerke jednog od dvojice srpskih plemića, Jug Bogdana, koji je imao 9 sinova, 9 Jugovića. Istina i legenda o devojci Mari isplitale su se do kulta, tako da je ona postala simbol materinstva, slobode i života u Resavi. U znak poštovanja prema istorijskoj prošlosti i ovoj legendarnoj ličnosti, Resavci su 1926. godine u centru Svilajnca podigli spomenik zahvalnosti palim Resavcima u Prvom svetskom ratu i spomenik ukrasili bronzanom figurom Mare Resavkinje. Figuru njene majke izvajao je slovenački vajar Ivan Zajec, po liku Svilajnčanke Zore Milosavljević-Biđić. Devojka na spomeniku u desnoj ruci drži buktinju, a u levoj lovorov venac. Pod nogama su joj truba i doboš, simbol monarhije. I zaslani kralja Aleksandra Karađorđevića je, uvidevši ovu nezgodnu simboliku pod nogama devojke, napustio svečanost prilikom otkrivanja spomenika. Spomenik je za vreme kraljevine bio meta napada 1934. godine i bila je doneta odluka o njegovom rušenju. Smrt kralja Aleksandra u Marselju 1934. godine i kasniji događaj omeli su izvršenje ove odluke. Spomenik je porušen za vreme Drugog svetskog rata, a na osnovu sačuvanog kalupa spomenik Mare Resavkinje obnovio je 1956. godine slovenački vajar Lojze Dolinar. Postoji više verzija o poreklu mita o Mari Resavkinji. Legende kažu da se posle kosovske tragedije 1389. godine ćerka jednog srpskog plemića, Mara, zajedno sa majkom zakaluđerila u nekom od srpskih manastira. Postoji i priča o Mari iz vremena prvog srpskog ustanka, kćeri Jokse Resavca, jednog od prvih doseljenika sa Kosova. Po njima, Mara je kao otresito čeljade sarađivala sa resavskim knezom Petrom Jakovljevićem, Erčićem i Stevanom Sinđelićem, u organizovanju otpora prema Turcima i lično učestvovala u nekim akcijama. Konačno, postoji i verzija da se radi o devojci koja se zajedno sa srpskim vojnicima borila u Prvom svetskom ratu i povlačila preko Albanije.
Thank you.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ruske oružane snage pojačale su vazdušne napade u okolini Kijeva, Černihova i Harkova, dok Ukrajinci tvrde da je njihova vojska povratila kontrolu nad nekoliko kijevskih predgrađa, Rusija kaže da su ukrajinsko vazduhoplovstvo, protivvazdušna odbrana i mornarica potpuno uništene. Mirovni pregovori Moskve i Kijeva se nastavljaju, ali za sada bez napretka. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države sklopile su sporazum kojim će Amerika snabdeti Evropu sa više zaliha tečnog naftnog gasa, kako bi zamenile ruski uvoz. Sjedinjene Države su se obavezale da će obezbediti najmanje 15 milijardi metara kubnih gasa do kraja godine. Lideri Evropske unije dogovorili su se da pojačaju podršku Ukrajini, pooštre sankcije protiv Rusije i oslobode se zavisnosti od ruskih fosilnih goriva. Poručili su da će kupovna platforma Evropske unije biti otvorena i za zemlje Zapadnog Balkana. Ovonedeljni rast cene sirove nafte na svetskim berzama odrazio se na cene na našim pumpama. Posle prošlonedeljnog malog pojeftinjenja, dizel je od juče skuplji za 11 dinara, litar košta 198 dinara, dok je cena benzina ostala ista, 176 dinara. Veliki broj Srba okupio se na mirnim protestima u severnom delu Kosovske Mitrovice i Gračanici, tražeći da im se omogući da 3. aprila glasaju u pokrajini. Traže pravo glasa i pravo na život i slobodu. Tužioci i sudije srpske nacionalnosti koji rade u kosovskim sudovima napustili su svoje kancelarije nakon odluke o suspenziji predsjednice Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici Ljiljane Stevanović. Zemlje Kvinte saopštavaju da građani imaju pravo na mirno okupljanje i izražavaju zabrinutost zbog moguće eskalacije nasilja. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano još 1949 obolelih od virusa korona od skoro 15.000 testiranih. Preminulo je 10 osoba. Na respiratorima su 42 pacijenta. Đaci u Srbiji će i naredne nedelje nastavu pohađati u učionicama, odlučio je tim za škole. Više od 64.000 učenika 8. razreda polaže probnu malu maturu. Đaci su polagali matematiku, a danas ih očekuje test iz maternjeg jezika i rešavanje kombinovanog testa iz 5 predmeta. U svečanoj dvorani Skupštine grada Beograda održana je komemoracija povodom smrti Milovana Vitezovića. Sa komemorativnog skupa je poručeno da će Vitezović ostati upamćen kao velikan srpske književnosti, pesnik, romansijer, satiričar i prosvetitelj. Sahrana je danas u 12 sati i 30 minuta na beogradskom groblju Lešće. Sport. Na evropskom prvenstvu u streljaštvu Teodora Vukojević osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška, dok je Zorana Arunović u disciplini vazdušni pištolj osvojila srebrno odličje. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Albe u Berlinu sa 74-70 u utakmici 32. kola Evrolige. Vreme danas, ujutru hladno, ponegde slab mraz, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna od 17 do 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada u kome govorimo o Svilajncu. Pored Morave i Resave, a na putu Svile. Ne treba ni znak da bismo znali da je reč o Svilajncu. U toj opštini živi nešto manje od 10.000 ljudi. Neki pola u šali, a pola u zbilji, kažu da ih još 3 puta toliko živi u Francuskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj. Pa ipak danas uče mladi Svilajnčani od svojih starijih kako da sačuvaju dobra zemlje na kojoj žive, ali uče i u Resavskoj biblioteci osnovanoj još 1868. godine, kada je nazvana čitaonica omladine Resavske. Iz obilja zapisa sačuvanih u njihovoj biblioteci naučit će mladi Svilajnčani koliko mogu biti ponosni na svoju prošlost, bilo da je u pitanju Stevan Sinđelić, junak, koji je iz ovog sela Grabovca, nadomak Svilajnca, 1809. godine, krenuo sa svojim saborcima u boj na Čegru.
ili o Mari Resavkinji, kćeri Jokse Resavca, jednog od prvih doseljenika sa Kosova. A kad sve radove završe, znaju Svilajnčani i da se dobro zabave. Najčešće je to u slavama i vašarima, a najviše ih se okupe 3. juna, kada je gradska slava Sveti car Konstantin i carica Jelena. Zatim se čeka veliki letnji vašar 26. juna, kada je sabor Svetog arhangela Gavrila, potom 11. septembar, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, a onda 8. novembar, Mitrovdan, veliki jesenji vašar. Vesele se, žive, rade i stvaraju mladi i stari Svilajnčani, ponosni na svoje pretke i svoje savremenike, ali nada sve na zemlju na kojoj žive.
Su puti, a skoro će tama. Golubice bela, zavutašeš sama. Da li imaš koga ili si bez ikoga, da li te tuga mori? Srce boli, golubice zlato, gde je tvoje jako, putovati sama ne valja nikako. Golubice zlato, gde je tvoje jako, putovati sama ne valja nikako. Ne bi umorila krila. Kad bi našla ljubav kao što je bila, volela bi pesmu jutrom da me budi, goluba da imam da me nežno ljubi, da se igra sa mnom, da me stalno sleće i da me zagrli kada dođe veče. Da se igra sa mnom, da me stalno sleće i da me zagrli kada dođe veče. Sada
šta je moja želja. Ako imaš volju i ako bih htjela, da bi srećna bila, širi svoja krila, pođi sa mnom zlato. Srce mlađanoj da pati.
Najlepša si ti, zasviraj harmoniko, čilo neka čuju svi. Moram koga rabušo, mila, bit ćeš moja ti.
Krovovima grada.
Yeah.
Kada govorimo o poznatim Svilajnčanima koji se bave muzikom, svakako ćemo spomenuti instrumentaliste na harmonici Mirka Kodića i Miroljuba Aranđelovića Kemiša. Miroljub Aranđelović Kemiš, srpski harmonikaš i kompozitor, rođen je u selu Grabovac na domak Svilajnca. Kada se više nije moglo ni pretpostaviti da će neko uspešnije i tehnički doteranije svirati od Miodraga Todorovića Krnjevca i Jovice Petkovića, pojavio se novi princ jugoslovenske harmonikaške scene, Miroljub Aranđelović Kemiš. Najveći broj mladih harmonikaša opredelilo se da sledi Kemišev stil, zbog toga što ima mnogo temperamenta, tehničkih elemenata i maestralnosti. Njegov vrlo atraktivan stil, u kojem se iz harmonike izvlače maksimalni efekti, oni koji su karakteristični za modernu evropsku muziku. To su glisando, disonance i alteracije koje su u njegovoj interpretaciji vrlo spretno upletene u srpsku narodnu muziku. U svojoj dugogodišnjoj karijeri uradio je veliki broj aranžmana koje je karakterisao njegov stil sa dodatkom neobičnih prstolomija i kombinacija tonaliteta. Radio je aranžmane za mnoge pevače. Veliki je prijatelj sa kolegom Mirkom Kodićem, njegovim zemljakom, a jedna od njihovih najpoznatijih obrada je Kolo Ševa.
more, kad žito bude sazrelo, kad žito bude sazrelo. Okreni glavu, milice, pogledaj polje pšenice, ne gledaj druge orače, mesi ćeš meni pogače. Ne si ćeš te ni pogače.
Prvi učitelj Mirka Kodića, rođenog Svilajnčanina, bio je Vitomir Životić, koji pripada stilu sviranja Mije Karnjevca. Pri kraju 70. godina, kada se činilo da se više ništa značajno ne može dogoditi u harmonikaškom svetu, pojavio se Mirko, već stasao harmonikaš. Od samog početka imao je sreće da sarađuje sa velikanima kao što je Kemiš. Pored toga bio je i aranžer na prvim albumima mnogih drugih pevača. Izgrađujući sebe i svoj stil sviranja, postao je poznat i cenjen kao izvanredan harmonikaš svuda po svetu, gde se sluša narodna muzika. U svojoj dugogodišnjoj karijeri izdao je veliki broj albuma.
pod krovovima grada.
Thank you.
pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Thank you.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve za ovu noć. Sljedećeg petka na subotu bit ćemo pod krovovima nekog drugog grada. Do tada sve najbolje.